Čelisti postupují do dalšího levelu. Poločas rozpadu. Dnešní ionizace probíhá vysložení Aleš Stuchlý, Vít Šmarc, ahoj.
Ahoj.
A náš host, hostka, Šárka Kmiterková, čau.
Ahoj, ahoj, zase v akvárku.
Jediný člověk, který tady má vyhořelý jaderný palivo.
Jedinej ale. Tak, žena je zástupkyní krásy, to jsme se dozvěděli od Dana Nekonečného, který stále žije samozřejmě mezi námi. Šárko, žije i pro tebe, doufám.
Pořád.
Vynikající. Pořád. Tak, dneska bude samozřejmě řeč o seriálu Černobyl, jak jste asi pochopili z našich radioaktivních řečí na úvod. 4 díly, my tak rádi hodnotíme před tím posledním dílem. No, v nejlepším.
Tu se může jenom zkazit, že jo, pak tím posledním dílem.
Je to pravda. Dáme si samozřejmě jako porci novinek, já jsem před chvilkou viděl nový snímek Bolest a sláva. Hlavně teda tu bolest cítím dneska. Pedro Almodovara pochopitelně.
O to větší to bude sláva.
To doufám. Byli jsme taky v Kantera, přiznat.
Byli.
Počasí nic
moc. Už si to nepamatujeme.
Bude to hodně o počasí, ne?
Bude to jenom o počasí.
Šárka se nás možná něco zeptá. Zeptáš
se
nás na něco?
Já se vás
zeptám. To nezajímá, ne? Zajímá?
No, mě zajímá všechno.
Jo, všechno. Aha,
všechno, co jste tam dělali. Nejenom ty filmy.
Další takový rozdíl. Jí zajímá všechno, nás už skoro nic. No. Je to večer plný kontrastu.
Proto je tu naše hostka, že?
Ano. No a ty se zabýval jedním vrahounem, jak se jmenuje?
Mne se Ted Bundy a je to opravdu kocour.
Že jo?
Naprosto.
No, to hezky jmenuje ten film, jak to je?
Mne se to Zlo s lidskou tváří. Ano. Dneska to bude taková soutěž o nejdebilnější distribuční název roku, bych řekl možná i.
Výtečně. Pojďme začít soutěží o nejdebilnější plakát roku. Měli jsme tady Nabarvené ptáče. Tam si myslím, že byla teda hladina Photoshopu a vůbec kvality nastavena hodně vysoko. Teď tu máme teda historickou postavu.
Jan Žižka se stoupil ze svého trůnu historického na novém plakátu, který je takovou zvláštní směsicí hry o trůny a reklamy na nejmenovaného developera. Vypadá to trochu jak reklama na novostavbu na Žižkově, jo? Nevím.
Měla jsi tu čest, Šárko, vidět ten plakát krásný?
Viděla jsem ten plakát, no, tak vzhledem k tomu, co jsem si už jako o Žižkovi přečetla, tak mě to zase tak moc nepřekvapilo. Jenom bych tam radši viděla ty fotografie těch sportovců, protože mám pocit z toho, kolik jako cameo a epizodních rolí budou mít čeští sportovci, tak to bude taková encyklopedie, kdo je kdo český sportovec.
Šeprle tam jede pěti boje. Vrhá o štěpem.
Je to tak. Mně se líbí, že na tom plakátu v podstatě každá postava se dívá jiným směrem a vyjadřuje úplně jinou emoci. Myslím, že nejlepší je Michael Caine, který, jak to někdo okomentoval, se v té chvíli dozvěděl, že 7-místná částka na jeho smlouvě není v eurech, ale v korunách. Myslím, že to sedí. Zdravíme Daniela Zemana.
Taková 90-ková estetika opravdu béčkových filmů, fantastická věc. Další plakát tam nemáme, trailery někdo nějaký viděl, asi ne. Pojďme asi na novinky rovnou.
Pojďme na novinky a myslím, že může Čárka, která jako jediná si zodpovědně připravila novinky, my si budeme vymýšlet.
Zápisku má zase hodně.
Já jsem si připravila novinku, kterou málem z toho byla dezinformační služba Kmiterková, ale protože jsem si to ještě ověřila, těsně předtím, než jsem
šla sem. To nedělej, prosím tě.
Tak vám můžu říct, že chystaná autogramiáda Pamely Anderson v Tančícím domě nakonec neproběhne, protože kanadská obdařená hvězda, idol všech horňáků, prostě z vážných rodinných důvodů nedorazila.
Já už jsem měl připravený pytel, takzvaně na Borata, jo? Jsem tam chtěl zajít, jo? A takzvaně odlovit.
Já tě se vypnu po tomhle ty poznámce, ale to
vadí. Ty mě. Každý, kdo viděl film Borata, chápe, co mám na mysli.
Dáme vypínák, kde nějaký vypínák ještě?
Já dám vypínák, dobře, tak není to úplně největší vypínák ze všech, ale Olivia Wilde je rozhodně herečka, kterou mám docela rád a v současné době je to i úspěšná režisérka, její erková komedie Booksmart vstupuje do českých kin pod fantastickým názvem, který mě absolutně odradil, Šprtky to chtějí taky.
Jo.
Ale údajně se jedná o docela inteligentní.
Zachytil jsem velký fame, hodně dobrý kritiky.
Je to tak a je vlastně škoda, že to dostalo tenhle ten dost nelichotivý přízvisko, který to zařazuje do všech těch penetračních sérií s béčkovým humorem. Každopádně Olivia, dneska to bude trošku i o té ženské síle, o ženském pohledu, vyjádřila eminentní zájem režírovat nějakou Marvelovku. Říkala, že se jí líbí, jak vlastně ženy pomalu pronikají, ať už je to Ava DuVernay nebo Chloe Zhao do této série, a že ona by se vůbec nebránila tomu si nějakou Marvelovku zrežírovat. A myslím, že to je docela zajímavý impuls. Chtěl by to asi víc toho ženského pohledu i v tomto univerzu. Co ty myslíš, Šárko? Netváříš se na to nějak jako nadšeně?
Zrovna tohle to je teda jako žánrový pole, který mě úplně míjí. Myslím si, jak slyšeli posluchači reflexí na naší debatě u Avengerů, kde já jsem sloužila za ten pohled toho člověka, který ten fenomén vůbec nezná, v kině se ocitnul tak jako náhodou.
No, znám tohle tu kůži.
No, takže já jako good for her, no, tak doufám, že jí to někdo svěří, ten vysokorozpočtový projekt. Pořád se čeká na to, až se těm ženským režisérkám začne jako svěřovat práce, kde je víc odpovědnosti, víc víc jako financí prostě v oběhu a tak dále.
My si ty producenti bojí, že to ty ženský utratí za šaty samozřejmě. Tady ty sexistický mastodonti hollywoodský podle mě takhle.
A mají pravdu samozřejmě. A za náušnice. Každopádně s těma ženskými je spousta problémů za druhou stranu. Teď to pocítil v posledních letech hodně Leoš Karák, náš velký oblíbenec, samozřejmě Holy Motors a mnohé další filmy. Jeden z našich největších oblíbenců, cinefilní Enfant Terrible, francouzské. On už nějakou dobu chystá muzikál. Ten muzikál se bude jmenovat podle všeho Anet, stále ještě. Postupně hlavní roli mělo hrát několik různých hereček, Rooney Mara, což já jsem rád, že z toho trošku vypadla, úplně jí nefandím. Michelle Williams, který fandím o dost víc, ta z toho taky vypadla. Pak byla ve hře i Rihanna nějakou chvilku, že jo, Rihanna. Nicméně Adam Driver zůstává a tu ženskou roli se teďka v posledních dnech ukázalo, že brzo opustí, ale v tuhle chvíli potvrzená Marion Cotillard, což je poměrně dobrá zpráva. Ten film je o tom, že o stand-up komikovi, to, kterého hraje právě Adam Driver, jehož manželka operní zpěvačka už jaksi nežije a on se musí starat o dvouletou dceru, protože právě ta Anetra má jakýsi zvláštní dar.
Ona vypadá jako robot. Já jsem měl kdysi v ruce scénář a vypadalo to jako totální bizar. Teda to musím říct, nic bizarnějšího jsem už dlouho nečet. Trochu se na to těším a hodně se toho bojím.
Ale zároveň je to už nějaký rok a půl, co jsme to měli v ruce. Možná, že Leoš už to hodně přepsal, proškrtal a je to možná úplně jiný film, nebo z něj zbylo prd takzvaně. Muziku tam bude dělat artpopová skupina Sparks, kterou nikdo z nás úplně nezná, ale myslím, že to v podstatě nevadí.
Žarko, máš ještě novinku?
Něco na závěr?
Ano, mám na závěr, nevím, jestli smutnou nebo pozitivní zprávu, co se týče Batmana, když už jsme byli u těch komiksovek, tak Batfleckova éra končí a nastupuje éra takzvaného Batinsona z největší pravděpodobností.
Jsem udělal trošku nevolno teďka.
Taky jsem se orosil.
Protože Robert Pattinson z největší pravděpodobností dostane roli Batmana právě v chystané jakoby nové franšíze batmanovské. Popřejme mu to, protože on k těm franšízám má takový jako hořkosladký vztah. Vzpomeňme, když hrál ve Twilightu, tak jako veřejně prostě se vyznával z té nenávisti k tomu, tak si myslím, že mu to bude sedět.
Já myslím, že to sedne, protože ten Affleck se taky poměrně vyznával už ke konci, ne z nenávisti, ale vlastně z dost velký deziluze. Ještě snad můžeme dodat, že údajně se teda nebude jednat o nějaký spin-off, nebo spíš teda o jakýsi, jak se mu říká, origin story toho původního Batmana, kterého hrál Ben Affleck, ale mělo by se jednat o mladou a zcela novou verzi tohoto netopířího muže.
Ten fenomén Pattinson jako prorůstá úplně všude, od high artu až po totální mainstream, skoro už jako by nebyl americký ambiciózní film, ve kterém Pattinson nehraje. Čím se to vysvětluje, Šárko? Se zaskočil, viď?
Ale to mě totálně zaskočil.
Tak nevím, víte, kdy mi odpověď, co to zdálo.
Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně ten jediný film, který je nejvíc chválený, The Lighthouse, my jsme neviděli, což bude příběh dalších vstupů, o kterých se dozvíte, které důležité filmy v Cannes jsme mi neviděli.
My jsme neviděli především ty, které by vás zajímaly. To je tak to je,
ale viděli jsme spoustu
filmů, o kterých jsme v životě neslyšeli a už nikdy neuslyšíte. Jistě. A i o tom jsou samozřejmě čelisti. Doufám, že to máte takhle rádi.
Jenom dneska, ale.
Jo, Šárko, nenapadlo ti nějaký důvod s tím Pattinsonem? Nedosmyslel jsi to nějak?
Nech mi na to písničku.
Po písničce. Tak po písničce.
Denzel Curry, dáme si trošku a Rick. Trošku tlustoty, dneska to takhle celý. No dáme. Do huby a víš kam. Štiplavý kary od Denzla, Ricky. V čelistech na Radio Wave. Aleš, Vítek, Šárka. Vždycky jsem poslední, asi bych taky neměl. Měl bych říkat nějak to trošku jinak, ne? Šárka.
Šárka, ano.
Já
bylo
se
to
rád, ale říkám jako na prvním místě. Já trošku potřebuji. Ty mě tak znáš, Šárko, víš trošku.
Já jsem úplně v pořádku s tím, že mě zarazuješ až na chvost někam.
Na chvost. Výborně.
Na chvostu tak, startovního pole.
Ano. Jsme se octli zhruba 15. května. Už jako vlastně na začátku jsme byli tak trochu na konci se silama v těch Cannes, jo. A pak přišlo to odporný počasí. Aspoň jsme nezažili moc front, ne? Letos. Bylo to o tom easy.
Šlo to, ty fronty, to bylo tak jako jediné, co bych vlastně vypíchnul. Jeli jsme do Cannes a nezažili jsme moc front, tak to je velmi pozitivní.
A viděli jsme, řekněme, 3-4 poměrně slušný filmy, dva jako hodně dobrý a 2-3 slušný, což si myslím, že je docela mizerný, ale ne, zase to tak strašně úplně.
Je to takový normální, jako normální. Budeme o těch filmech mluvit, nebo to stačí?
Já nevím.
Hele, pojďte mi něco říct o těch filmech, co byly v hlavní soutěži. Byly tam dva debity letos, co jsem tak pochopila z různých facebookových statusů, tak z toho jednoho minimálně, který se jmenuje Les Misérables, jste byli oba dost nadšení.
Že si připravila výslovnost na názvy.
Čelistek výslovnost je zakázaná. Tady se to jenom komolí.
Les Misérables, Bídníci, novodobí Bídníci, pro mě právě jeden z těch dvou nejlepších filmů, který jsem tam viděl, naprosto svěží kinetický debit, virtuózně natočený, obrovská suverenita, Lajli mě svým stylem zaskočil od první vteřiny, od skvělý titulkový montáže až po sugestivní závěrečný záběr.
Hodně suverénní směs policejního thrilleru, jaký ten klasický půdorys Training Day, nováček nastupuje do nový policejní jednotky, dostává se do čtvrti, která je hodně divoká.
Mimochodem skvělý francouzský herec, jehož jméno neznáme, ale známe ho svému Staying Vertical, zaslouží si vypíchnout obecně herecký obsazení.
Tady taky stojí pevně a on do toho Lajli dokáže, protože vlastně vyrůstal v tomhletom neighborhoodu, zná ho fakt ho má přečtený do detailu, do nejmenšího, do nejmenší jako sociální slupky, dokáže pojmenovat to, co se tam děje, že to je vlastně i sociální drama. V obdivu hodně vyvážený film pro mě s největší dynamikou, který jsem v Cannes viděl.
Je vlastně brilantně napsaný. Myslí se tam skvělý humor s věcmi, které jsou velmi drsný. Popisuje to tu situaci nejen jako v Paříži, ale vlastně v celé Francii velmi, velmi sugestivně. Ty jednotlivé konflikty to rozehrává na půdorysu malých událostí, jako je krádež Lvíče, ale ten jeden den nás prožene vlastně všema traumatama té společnosti. Třeba Jindřiška Bláhová kolegyně mluvila o tom, že snímek Lajen, Nenávist Matěje Kasovice, slavný film s Vincentem Kaslem, Černobílý z poviny 90. let, o tom mluvil už dřív a vlastně něčem sugestivně, já bych si dovolil s tím nesouhlasit. Tohle je opravdu verze rok 2019 a nejenom verze něčeho, co už známe, ale jsou tam věci, které jsou takzvaně napřidanou.
To je hodně deziluzivní věc vlastně v něčem.
Tam právě nelze tady u toho filmu, já jsem ho neviděla, já dělám jenom chytrou z dálky. Jo?
Dobře, proto jsi tady.
No. Tam je jako důležitý připomenout to, že prostě tyhle ty filmy jako nepadají z nebe, ale že Les Misérables jsou pravděpodobně výsledkem dlouhé série filmů, který spadají pod to označení cinema de banlieue, čili jako filmy z předměstí. A nejsou to jenom sociální dramata, oni jsou to
akční filmy.
Oni jsou to komedie, oni jsou to parodie prostě, ale to jsou všechno věci, které se nedostanou mimo ten francouzský distribuční trh, ale prostě to podhoubí je tam mnohem širší, nejenom prostě jakoby ten základ je v tom Kasovicově, ale právě i jako v řadě tady hletí.
Ale Šárka to nebyla a ten kontext teď. Najednou jak to získává na váze ten pořad.
Trošičku,
opravdu ty kontexty tam jsou, je to tam.
Těžko to krásně.
Ale zároveň to zlehklo teda, jo. Jestli se to slovo, já myslím, že ne. Nevadí.
To vynalez,
pak tam jsou francouzský filmy, které se nikomu nelíbily a my jsme na ně preventivně nešli, jenom zmíním Arnaud Desplechin a Xavier Dolan už nám nesměli úplně do baráku a ty reakce byly otřesný poměrně, takže toho nějak zvlášť nelituju.
Fantastický film Abdelatifa Kešiše s 15-minutovým orálním sexem, který jsme bohužel taky neviděli.
Který provádí teda muž na ženě, aby jsme byli
tak, je to velmi, velmi moderní a velmi nesnesitelný. Podle všech ohlasů Kešiš se stal jakýmsi opravdu uslintaným voyerem, který 4 hodiny snímá vlnící se tverkující dámská pozadí a tak nějak se u toho ukájí režijně.
Male gazing at its best, opravdu and worst. Pojďme k filmům, který jsme viděli, to už jsou vlastně věci, které se nám nějak zvlášť nelíbily. Asi bude lidi zajímat náš názor na nový snímek bratrů Dardenových, Mladý Ahmed. Za mě vlastně veliký rozpaky, opakování jejich metody, akorát vlastně něčím těžkopádná a s velmi tentokrát nefunkční, to, co vždycky zdobilo, ta fenomenální, jako ani nesnad pointa, ale zájemný závěrečný odstřih, nějaké silné emoce do titulku s drtivým vyzněním, tady těžce do prázdna tentokrát.
Zvolili si postavu, který podle mě vlastně poprvé tak úplně nerozumí a nerozumí nikdo, protože ona funguje jako stroj na fanatismus a ten film je konceptuálně postavený tak, aby ožila až v posledních vteřinách a pro mě tenhle ten trik vlastně posekat tu jejich metodu až na kost
nedůvěryhodný
příliš vlastně nevyšel. Ten film je hrozně mrtvej na jejich poměry. Chybí mu ten tah.
Hlavně na spodek. Zůstaňme ještě ve Francii, byť částečně Afrika. Maty Diop, já za mýho bratrance, Tibor Diop, Mambety, kdysi Afrika a jejich samozřejmě street slavný režisér Djibril Diop, Mambety, takový africký Godard, skvělý filmy Hyeny, podle Dyrenma, ta volná adaptace nebo Tuki Buki. Genius, říkám to proto, že ten kontext trošku šlape v jeho stopách, to znamená ten mix politiky a surrealismu tam je, přesto mě její film Atlantik tak úplně nepřesvědčil.
To je jako naléhavý takový eliptický statement o migraci, o tom, v jakém stavu zůstává společnost, když muži odejdou přes moře, senegalská společnost.
Tím voodoo zombie teda pod textem.
Je tam takový ten absurdní twist, to jsme vlastně v soutěži viděli hodně, takových těch jakoby ambiciozních směsicí žánrů, který si hrajou s nějakou nadsázkou, absurditou nebo nějakým jako symbolickým opisem toho, co se děje v realitě. Musím říct, že vlastně paradoxně, když jsem z toho filmu nebyl unešený, paradoxně nejlíp to zvládl vítěz Zlatý palmy Bong Joon-ho, který natočil film Parasite. Pro mě nedosahuje jaký ty jako mysteriózní hloubky a naprostý grácie jeho nejlepších filmů, jako
Vzpomínky
na vraha, ale byl to velice slušný film a uznávám, že v tom soutěžním výběru si jako zasloužil zvýraznit.
Mně se líbí, že to je první jeho korejský vítěz, jsem po zásluze a to, že se mám hodně rád, posledních 10 let pro mě zůstává vždycky nějakým způsobem za očekání nebo ve stínu těch jeho opravdu vrcholných titulů. Tohle je tak jako hodně smooth udělaná, docela lehkou rukou záležitost, přesto v něčem návodná, doslovná, chvilka má pro mě jako s kolísavým tempem i úrovní jednotlivých gagů.
A je to prostě historka v něčem.
A je to něčem historka, ale bylo to osvěžující a navzdory jaký rozpačitosti to Zlatou palmu tomu filmu poměrně přeju.
Šárka se nadechuje.
Nadechuje.
Já jsem se chtěla zeptat, jak to tam ještě teda bylo s těma dalšíma ženskýma. Jessica Hausner měla.
Ano, výborně, děkuji.
Měla svůj nový film, soutěžil.
Jesse Jessica Hausner, asi se nebudu zastydět rovno to takhle vypálit. Pro mě nejhorší film ze soutěže, jednoznačně. Jo,
to vypadá skoro jak posledních 10 let, jak jsou to.
Ne, opravdu, ona je hodně chytrá, že jo. Lourdes byly opravdu výrazný, inteligentní film, taková Hanekovská škola a tak dále. Jak může někdo takhle inteligentní vypotit takhle doslovnej, naivní scénář, to mi úplně nedochází.
Ona přišla s vysokým konceptem sci-fi, přišla poprvé vlastně z režie anglických herců, pro mě to na tom strašně cítit.
Ty herci minimální cit pro tu angličtinu vlastně.
Ty herci jsou nezbavený manýr, který prostě mají. Ben Whishaw je pořád tak trošku, pořád mluví trochu z toho pódia a ona prostě, mám pocit, se s tím pere, s tím, jak ty herci hrajou, jak někdy přehrávají trošku cíleně, ale někdy se to prostě vymyká z ruky a podle mě hlavně je to high concept sci-fi, který adresuje v podstatě jako takový to happiness business, různý utlumováky nebo naopak povzbuzováky, ale rozhodně to není tak chytrý, jak si to o sobě myslí a už vůbec to není tak jako evokativní, jak by to mohlo být.
Není to happiness, jo?
Ty přesahy k dnešní době, jak aktuálním šídítkům a antidepresům a tak dále, jsou opravdu nahozený velmi letmo, jsou prvoplánový a hledat to tam není co hledat, to je prostě totálně obvious a přestože ji nemůžeme upřít nějakou jako klinickou výpravu a vlastně soustředěnou režii, tak já jsem se u toho musel pochechtávat od 20. minuty, bohužel. No,
myslím, že se můžeme dostat jako k ženskému vrcholu soutěže a tady to dělení jako genderový nebo
královské dělení.
Není vůbec od věci, protože film, o kterém se psalo jako o female gazingu, na rozdíl od prostě prázdního male gazingu Abdel Latifa Kešiše, byl film Portrét dívky v plamenech, který natočila Celine Sciamma. A pro mě je to vrchol dosavadní filmového roku. Jo. To snad můžu říct takhle stručně. Film, který pracuje s historickým příběhem z konce 18. století, příběh malířky, která maluje ženu, která se má vdávat, její svatební portrét.
Která se nechce nechat malovat.
Která se samozřejmě nechce nechat malovat, protože ten portrét je v něčem stvrzením jejího osudu a jakýmsi odcizením její duše a její budoucnosti. Tak ku podivu vlastně ta historická látka, která budila jako pochyby, jestli se dneska dá udělat historický film, který bude mít výpovědní hodnotu k současnosti. Pro mě je to jeden z nejsvěžejších feministických statementů, který jsem viděl. Naprosto nedoslovný a hlavně teda mistrovsky natočený.
Ale protože to není tak úplně statement. Jo, je to pro mistrovský dílo. Celine Sciamma, která točila výborný film předtím Tomboy nebo Girlhood a tak dále. Tady opravdu dosáhla nějaký jako brilance dřív nevídaný. Jsou tam scény, které můžou být klidně v roce 1770 jako 2017. Její vedení teda i životní partnerky Adele Henley je naprosto mimořádný a se vzpomínku na závěrečnou scénu. Musím říct, že takhle jsem neřval ještě na ulici u ničeho už teda hodně dlouho. Takže naprosto soustředěná věc, ona vždycky byla trošku minimalistka, je to trochu slow burner, malinko to prohořívá zvolna celý ten film, ale jenom si buduje tu pozici pro to finále, který vás tak jako opravdu silně zavalí a nenechá vám úplně jako vydechnout. Krásná práce s hudbou, která je tam použitá jenom při závěrečných titulcích a jedné kolektivní scéně, všechny ty šerosvity, barvy, kompozice, je to film, který budete chtít vidět dvakrát, třikrát, mimořádná věc.
Já se na tenhle ten film strašně těším. Nejenom podle těch nadšených ohlasů jako z řady různých front, ten film vypadá, že přesně, že jako ukazuje, že ten žánr toho kostýmního filmu, který se může zdát jako přežitý a takovej prostě
sedne, no.
Ušustěný tím brokátem, tak prostě je furt živej a kope.
A je to
kope.
Erotický je trochu a je to poučný.
A cestopisný to je.
A taky cestopisný.
Cestopisný, kostýmní, poučný, erotický, no tak to je jako komplet balíček.
A takový zajímavě zdorovitý, tak to máme rádi. My se Kankán ještě vrátíme, ještě jsme ten Kankán úplně nedojeli kompletně, byť ty hlavní věci jste slyšeli, tak za chvilku, tak uvidíme, kdo je tady boss. Já myslím, že Flowden a jeho nová deska Full Metal Jacket, který si dneska hrajeme.
Největší boss.
Pořádní tlustota. Kanadou do hlavy říkáme, vy?
Jo, jo.
Prostě
kanadský Kubrick.
Čelisti Radio Wave. Šárka, Aleš, Vítek.
Hezky.
Víč?
No.
Tak pojď. No tak pojď.
You're the boss. Boss.
Tvrdý, agresivní bossing od Flowdena.
My sice říkáme Šárku na prvním místě a nepustíme jí ke slovu už dva vstupy, jo?
Ne.
Tak to je v pořádku, já jsem v Kánech nebyla, tak jsem tady od toho, abych se ptala a abych vás byla nucená poslouchat. Takže...
To je, ale samozřejmě to potvrzuje pověst čelistí jako male gazingového pořadu.
Ta šárčina prostě předstíraná submisivita, jo. Prostě to je, oni všichni samozřejmě vědí, že jak se vypne červený světýlko, tak kdo je tady pánem.
Jistě.
Nevadí, ještě jsme zapomněli na nějaký pány ze soutěže a už je problém trošku rychle, ale jsou to jména zajímavá a na která jsme se hodně těšili. Na prvním místě v tom těšení je Diao Yinan, režisér, který před 5 lety vyhrál právě právem. Berlinále se skvělou noárovkou, Černé uhlí, Tenký led. Pro nás asi můžu říct, že to byl jeden ze dvou, řekněme tří nejočekávanějších titulů celých Cannes.
100%.
Vznikla z toho taková dramaturgicky velmi nestálá, těkavá a hodně rozbředlá podívaná, v níž ani ten jako režijní vklad nakonec nepřišel tak zázračný.
On se pokusil podruhé udělat něco podobného, takový jako neonoár z čínského předměstí, který pracuje právě vlastně s žánrem sociálního dramatu, a dopadlo to jako obvykle, když se režisér snaží až příliš napodobit a ještě tak nějak jako opentlit ten svůj debit. Ten jeho styl se stal vlastně jako hodně manieristickým a nebej toho, že tam je scéna ze skladbou Rasputin.
Ale Bonnie M, ty jsem jediný měl připravit. Ten největší zvedák. V podstatě si musím říct, že Čelisti, budu mluvit za nás, aspoň jsou toho názoru, že film, ve kterém se objeví libovolný hit Bonnie M, prostě vzrůstá minimálně v té scéně a v jejím blízkým okolí o až 90%.
Ovzáš, pokud je to Rasputin, a nebo Sunny teda.
A pokud a Sunny rozpomíná na film Michael Markuse Schleinsera, to bylo fantastický. Takže hodně slunečný tentokrát.
No. Ale tady bohužel jako jediný slunce, samozřejmě film, který se především odehrává v noci, ale temný je trochu i svýma úmyslama, co vlastně režisér chtěl tentokrát vybudovat za svět.
Ano. Podobně byl na tom i Ken Loach, mistr sociálního dramatu, věčný levičák a pro doyen té sociální kinematografie. Nový snímek Sorry, Missed You. Pokud jsme byli o Dardenech, jako o lidi, kteří nějakým způsobem se opakují a který stejný pattern zkoušejí pořád znova, tak Ken Loach jako by v tom minulém filmu našel teda ten tu vítěznou recepturu, pokusil se jí zopakovat a podle mě mu to tak úplně nevyšlo.
Paul Leverty napsal zase velmi aktuální scénář, který se potýká s prekariátem, s prekarizovanýma zaměstnáníma, s dopadem na rodinu, což je samozřejmě strašně potřebný téma. Musím říct, že pro mě právě ta konstrukce, která se vlastně opakuje po filmu Já, Daniel Blake, až jako příliš do jednotlivých čísel, do jednotlivých detailů, tomu fakt nakonec trochu podrazila nohy, byť musím ocenit, že to je film, který se dotýká jako zcela banálních, ale strašně důležitých věcí, které by na plátně měly být vidět. Já to mám trošku nad těma Dardenama, protože pro mě Ken Loach k tomu tématu dostal blíž než Dardeni k nějakému islamismu nebo islámskému fanatismu.
No, ostro to rozhodně není, na to je to vlastně příliš zručný. Ještě ve stručnosti Ira Sachs, Frankie, film, který byl docela odstřelen některými kritiky za takovou jako přepálenou romerovštinu, jako když se americký režisér snaží natočit francouzské novelné drama a vyjde mu z toho jako mělčina. Já bych se toho filmu lehce zastal. Ira Sachs je jeden z mých oblíbených tvůrců. Není to v žádném případě jeho vrchol, viděl jsem od něj mnohem lepší filmy, ale jakási nevtírá elegance se tomu filmu, myslím, nedá úplně upřít.
Takový sympaticky ospalý a vlastně neobjevný, ale ono těžko v tomhle tom žánru, jak to nazval Peter Bradshaw, pošous, takový ty poši lidi na dovolený těsně před smrtí, v tom se vlastně těžko hledá asi něco nového.
Tak co řeší lásku, zdraví, peníze, jako řeší někdo něco jiného? Neřeší. Šárko, řešíš něco jiného?
Ne.
Ještě archiv.
Ještě mi řekni za těch tří věcí, co tak řešíš nejvíc, nebo řešila jsi v životě nejvíc.
Počkej, jak to bylo
no
přesně?
No to, láska, zdraví, peníze. U mě to poměrně asi jasný, ale... No,
no tu lásku.
Tu lásku, vy. A Vítek?
Prachy a vlasy.
Prachy a vlasy. Ale vlasy, ty ta...
Ano, ale to je velká láska.
Zdravíme Tylera Dardena a jeho samozřejmě zásadní výrok, který nás poznamenal. Tak, teď už půjdeme, zavrosíme Cornelia Porumbuju, necháme spát, protože jsme to neviděli do konce.
Až tak?
No, my jsme museli, bohužel, jsme byli nuceni z filmu odejít. Nebylo to tak, že by to byl demonstrativní odchod. Tak špatný to fakt není. Teda, no. Špatný to vlastně vůbec není.
No, ale to je jeho nejhorší film, co jsem viděl. Tak, každopádně pojďme do vedlejších sekcí. Uncertain Regard. Kantemir Balagov, 29. tvůrce, který už se cítí trošku jako Bergman, a jeho snímek Beanpole, který mimochodem, jak jsem se dozvěděl, spousta lidí označuje za jeden z vrchů, neli vrchol Cannes. Já bych to trošku zpochybnil.
To nechápu. Jako je to samozřejmě jakoby aktuální téma dvou žen, který žijou zase zasazený do historie, rok 45, Leningrad. Velmi závažný témata, ale pro mě to takový ten jako přesušeně akademický film o tvůrce, který začal být starým klasikem v 29. a dost to na tom filmu cítím. On se cítí asi navíc, než ve skutečnosti vypovídá. Byť je tam spousta zajímavých věcí, pokud znáte ruskou kulturu, co se dělo po roce 45, tak jsou tam celkem zajímavě nastíněný, ale vlastně jenom proto jsem ten film dokoukával s nějakou chutí.
Myslíš takovou tu ruskou?
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu.
Trochu zalehávají ty děti, jo.
Je tam to zalehávání dětí a skoky pod tramvaje. Se nedá nic dělat. Hodně tapetový film. Pak jsme viděli, co jsme ještě viděli?
Viděli jsme pozoruhodný americký snímek debut Michael Angelo Covino, film The Climb, film jako víno pro mě. Komedie konceptuální o dvou přátelích, kteří mezi sebou mají jako hodně toxický vztah, dva rozdílný charakter. charaktery. Komedie je rozdělená do několika dějství a v podstatě vyvedená v několika dlouhých záběrech, ve kterých ten režisér snímá takový ty složitý rodinný scény, hádky, překřikovačky. Někdy ten koncept hraje trochu proti tomu, ale musím říct, že žánr buddy komedie mi už dlouho nepřišel tak svěží a dobře trefený.
Je to hezký spojení velmi jako artful formy a nějaký vylehčenosti vztahový, lehký cynismus spojený s velkou citlivostí, docela dobrá kombinace. Ten koncept těch 6-7-8 minutových záběrů funguje od začátku velmi dobře. Místama se obrátí v té super důslednosti proti nějaký jako přehlednosti té scény nebo nutnosti víc někam ten dialog. Občas mám pocit, že nejsou úplně prvořadý herci, prvotřídní, že občas trefí tu věc o 2 mm vedle, ale řekněme, že z 80% to vychází a je to takový ten americký indie film, který vám trošku propláchne oči, svěží věc s drobnýma výhradama.
Já jsem asi těch filmů s Uncertain Regard viděl víc, za zmínku by asi stál Port Authority, takový ten jako trans film, který produkoval Martin Scorsese. Je to jako slušná věc v tomhle tom žánru s velmi pozoruhodnou trans herečkou a dost pozoruhodný je to právě v tom, že to trans téma je tam hodně schovaný a vlastně už se nestaví jako takový to konfrontační, je to velmi intimní film o velmi intimních věcech, taková jako Romeo Julie Love Story, což ale bohužel hraje trochu proti tomu, protože to je lehce banální, ale film to byl zajímavý, ale musím říct, že teda nejvíc mě z Uncertain Regard roštípal k mým velkým překvapení marocký debut režisérky Mariam Tuzani, který se jmenuje Adam.
Je to tak, Adam je nenápadný film, podobně jako Sen Siama o dvou ženách a jejich vztahu. Je to velká lekce pro film Cukrář, který před pár lety vítězil v Karlových Varech a získal velké ovace. Myslím si, že
ovoce získal.
Ovoce taky. Z toho se hodně vařilo v té pekárně a peklo. Každopádně tohle je skvěle vystavěný, nenápadný, subtilní film, který stojí na dvou fantastických herečkách. Jednu z nich znáte třeba svou Požáry Denise Villeneuve a nějaký jako ženský empower a takový to culinary cinema jsem asi vkusnějc jako neviděl.
To fakt dobře upečený. Jakože dobře upečený do posledního záběru. Skvělá práce s detailama, s hloubkou pole, ale zároveň se to jako nijak nestaví na odiv. Je to strašně přístupný film. Překvapilo mě to zase jeden z těch filmů, který ve mně k velkým překvapení vzbudil emoce, ačkoliv když jsem slyšel synopsi, tak jsem si říkal, tohle, na to ani nechci jít.
Jako. Tak bylo tam hodně debitu, třeba vlastně Papiča, to vůbec nevím, jestli se smí vyslovovat, ale to
nevím.
Asi ne, každopádně
zdravíme. Jana.
Každopádně jsme ho neviděli. A byli jsme ještě na pár filmech s Kenzen a znajdete z Fortnite. Například jsme viděli nový snímek Quentina Dupieje, hned jako první film, náš velký oblíbený Mr. Oizo.
Šárko, ty máš jaký vztah ke Quentinovi Dupieje? Žádný.
Já jsem vám říkala, že tohle to jsou sekce, jako do kterých já se nemůžu ani jako přiblížit.
Rozvinutá vlastně. Lásky kultura, protože jsem tentokrát lásky kultura k vlastní bundě, koženici a vůbec všemu koženému, takový fetišistický opus. Poprvé jako ten typ je hodně neškodný, poprvé trefuje fóry hodně vedle, poprvé jsem se u jeho filmu nudil a to jsem milovník filmu jako Wrong nebo Reality.
A tvůj Tlames si užil jako jiný film z těch sidebarů.
Tlames, tam si teďka nespomenu na jméno režisera, ale ten tuniský film, pokud se někde objeví třeba ve Varech nebo někde, tak si ho nenechte ujít. Je to režisér, který má takzvaně našlápnuto. Nejbizarnější věc, kterou jsem tam viděl, ale myslím to i v dobrém. Fantastický takový transgresivní 7-minutový záběr a chůze. Film o v první polovině o muži, který zarůstá ho mech, tak trošičku uteče za umírající maminkou
z armády,
pak ho armáda honí. Skončí v lesích, kam se později dostane i žena, která naopak žije blahobytně a je těhotná. On se jí nějakým způsobem zmocní a pak se dějou teda přátelé opravdu věci za zvuku dronových kytar. Objeví se monstrózní kobra přes celé plátno, černé dveře, které nikam nevedou. Ten rozeklaný jazyk, který olizuje a infikuje těhotnou ženu. Nebudu procesovat víc, už jsem to prozradil stejně víc. Ono to vypadá, že se z toho trochu utahuju, ale je to opravdu docela dost dobrý.
Ala Adine Slim, tvůrce, debitující taky, pokud se nepletu, takže pokud si chcete nechat uštnout kobrou filmovou, tak zkuste tenhle film. A teď už bychom konečně mohli pustit ke slovu Šárku v dalším vstupu, ne?
Dobře, pokusíme se. Ne? Co, ne?
Tak co, tak na co?
Já jsem trošku skeptický. Ne?
Tak na co přijde řeč, co?
Ne. Co to ještě uvidíme, si povíme takzvaně při písničce.
Jasně, další nový single, dneska jdeme Grime totálně, tu Skepta a je docela netradiční nový single Bullet from a Gun. Čelisti rádiové.
Ahoj.
Čím jsme se to smáli před chvilkou?
Já nevím.
Dobře.
Ale předtím ještě.
Dobře. Já nevím.
Já jsem něco řekl. Já jsem něco smál, no. Jo? Já jsem něco řekl.
Já naposled kobra přes celý plátno mě úplně tady rozbila.
Ty jsi řekl to slovo, který se asi nesmí říkat.
To je bordel. Skepta. Bullet from a gun. Střel do hlavy dneska, fakt čověče.
A ten Almodovar není tak velký Skepta zase.
No, nakonec ne, ale Ale hypochondra, to mě docela potěšilo.
Velký, já si říkám.
Velký hypochondr. Já jsem se z toho za poslední tak jako rok, rok a půl už hodně vymanil, samozřejmě v jádru to v sobě pořád ještě mám, to sebe pozorování a myslím si, že ty sekvence hypochondrický a vůbec jako klinický ve filmu Pedra Almodovara Bolest a sláva jsou opravdu výživný. Teda ten měl zdravotní problémy, Pedro, v posledních letech, je to vidět.
Dá se to říct, ale tak ty jeho filmy vždycky reflektovaly nějaké jako události z jeho života, i když to není úplně jasný, jako ukazovákem na to nemůžeme ukázat.
Ale o tomhle filmu se už mluvilo jako o jeho nejautobiografičtějším. Co si o tom myslíš?
No to je otázka, protože protože přesně tak, protože třeba u filmu Špatná výchova, tam jako zpětně víme, když sledujeme to promo, že ten film měl být cíleně jakoby čtený skrz dětství a dospívání Pedro Almodovara, ale nikde to nebylo vlastně jako potvrzeno. On sám nikde jako neřekl, že to je prostě film o něm. Tady vlastně nám na to spojení toho režiséra, té titulní postavy prostě ukazuje samozřejmě řada jako drobných indicí, že prostě ten Banderas má podobný účes.
Slavný tvůrce filmový.
Je to slavný filmový tvůrce, přesně tak, který prostě má nějakou tvůrčí krizi. Je otázka, jak hodnotíte Almodovarovu poslední filmografii v posledních, já nevím, kolika, 5-6 letech, od Kůže, kterou nosím, přes Rozkoš v oblacích až...
Nějak zvlášť vysoko, já musím říct, že se nedím, že ten film je brán jako jeden z jeho nejlepších za posledních 20 let. Já jsem nebyl ani velkým fanouškem těch jako ceněných filmů jako Všeho mé matce. Já jsem vždycky měl rád třeba film Na dno vášně z roku 97 a z té minulé dekády Rozrvaná obětí. To bylo pro mě takový opravdu cinefilní to vyznání, který vlastně se tady trošku opakuje. Ne náhodou jsou ty filmy často ty nejlepší, zároveň jako Love Letterem a Milostným listem teda kinematografii. No, jak ty se díváš na to v kontextu jeho díla, tenhle ten nový snímek?
Já mě jako vlastně strašně baví v tom, ten Almodovar baví v tom, jak je vlastně konzistentní, že ono se po Vše o mé matce tvrdilo, že tohle to je teda ten přelomový film, kdy on se sebere a odejde do Hollywoodu a bude točit ty filmy anglicky. A to se vlastně nikdy nestalo. Ty filmy jsou kontinuálně víceméně tam mezi nima putujou konkrétní postavy, konkrétní motivy, konkrétní výjevy. Takže já už jsem to říkala v reflexích včera, že já mám jako trošku možná problém s tím, že si jako nepamatuju řadu těch jeho filmů a nepamatuju si ty konkrétní děje.
Tak jako splývá trochu.
No, ale to si myslím, že to je vlastně cíleně, že to je prostě fakt jako takovej ten svět toho režiséra sám o sobě a tam už právě nemůžeme říct, jako kde ty osobní rysy nebo ten osobní vklad ve smyslu teda té autobiografie končí a kde začíná.
On je trošku jako sám sobě telenovelou, že on si z toho vlastně kontinuálně dělá legraci, jak kdyby točil jako psychoanalytickou telenovelu z vlastního života, ale co my víme?
No, právě. Takže co se týče toho výkonu toho Banderase v hlavní roli, to si myslím, že to je jeden jako z největších kladů.
To je neoddiskutovatelný. Já jsem ho v životě neviděl takhle dobře hrát, si myslím. To je, myslím, že to mě docela zasáhlo způsob, jakým tu roli jako pojal toho heroinisty. Je opravdu teda mimořádný. S obrovským citlem pro detail nějak se nepředvádí. Z každého jemného gesta vyčtete tu přesnou tu emoci, kterou vám chce předat. Moc pěkný teda.
Ono to nese takový jako pocitový oblouk k toho filmu, protože já třeba jako jsem do toho filmu vstoupila s tím, že mě ta titulní postava přišla vlastně trošku přesně na hraně, trošku jako karikatury, takový jako sebeparodie, ale vlastně to, že se to zlomí do toho opravdového jako pocitového momenta, tak to je věc, za kterou je zodpovědný prostě primárně ten Banderas, že jo. A to herectví je strašně jako subtilní, není nějak jako přepálený, není nějak jako melodramaticky zjevný. Jsou to jeho smutný oči, ten tón hlasu, to držení těla, který prostě jako svědčí o tom, že ta figura.
I ten záchvat kašle je nesmírně jako vlastně přesvědčivý. Tam není jediný jeho podání jako špatný nebo přifalešnělej tón.
Je to jako odvimra zhruba ten záchvat kašle.
Hele, stejně dobrý stroj, je to trochu menší sranda. Ale jinak jako podobný samozřejmě. To s tím mince tam jí uhlí teda. Jenom černý.
Takže jak si vysvětlit ten obrovský hype z Kán, je třeba to nějak dostat na zem, říct, že to přeci jenom bylo takový to mikroklima v Kán, kde se nečekalo tolik od Almodovara, ale zazářilo to tam.
Tak taky je zapotřebí říct, že v tom filmu jako se objevují nějaký nový prvky, který jsme dosud u Almodovara nevěděli, a to je jednak to, že ten film je takový jako sexuálně krotkej, ta sexualita tam ustupuje do pozadí, není tak explozivní, jak vždycky byla. A za druhý se nám tady objevuje nový motiv, který právě zase někdo čte skrz tu Almodovarovu filmografii, a to je téma stárnutí. To je téma ztráty prostě těch jako toho tvůrčího zápalu, řekněme, to hledání těch sil pro tu další tvorbu. Tohle to je prostě jako motiv, který zvlášť právě v kontextu těch několika posledních let a těch kriticky nemoc dobře přijatých Almodovarových filmů vlastně hraje pro tenhle ten snímek rozhodně.
Já vůbec zaujetí a ochota dělit se o zážitky a věci s ostatními lidmi, to jsou témata palčivý, které tam zaznívají poměrně jako sugestivně a vkusně na Almodovarovu notu. Je vidět, že to nějakým způsobem prožil sám a prožívá. V tom bych ten autobiografický otisk určitě viděl. Ano?
Zmiňovali jste tady mimo mikrofony, že má to takový jako nádech lehce televizní inscenace, takže to není jako formálně brilantní film, sevřený, vizuálně strhující.
Sevřený poměrně, je to komořina, takže on to nějakým způsobem ustojí, občas si pomůže humornými grafy právě v těch pasážích ohledně té hypochondrie. Já jsem spíš tím myslel nějakou uměřenost a s tím televizářstvím nechci k tomu sahat tak nějak jako explicitně úplně, ale spíš jsem tím chtěl říct, že jestli některé jeho filmy dřív byly třeba formálně nebo barevně nějak jako explozivní, nebo opravdu nás nějakým rámováním utáhly a byly tam nějaký jako mimořádně invenční momenty, tak tohle to asi zcela cíleně zůstává poměrně při zemi. I v tom záběrování.
No je to takovej, já jsem si to pro sebe označila trošku jako takovej jako starý film.
Prostě jo, trošku ten, jo.
Který přesně je v něčem vlastně takový krotkej, který se vlastně jako vzdává právě, jak už jsem říkala, některých těch jako dřívějších stylistických věcí u něj, ale prostě zase, jako co se týče toho barevného spektra, to, s tou červenou se tam pořád pracuje docela otevřeně a taky je tam ten poslední výjev, ta poslední scéna, která vlastně nám ten film jako postaví na hlavu. To je vlastně pro Almodovara taky typický.
Mně se líbí, že to starý a krotký, vlastně Šárka takhle pod Prahově sdělila, co si myslí o tomhle pořadu a o nás dvou.
Ano, přesně tak, decentně vyjádřeno, ale děkujeme za to samozřejmě. Mluvíš v těch jako metaforách a lidi to čtou samozřejmě. My, jakožto, jak vidíme, se projevuje ta obrovská vztahovačnost jo, těch chlapů, prostě nejsou schopní krotit. My čteme mezi řádky a dokonce i kolem písmen, si myslím.
Vůbec nevím, o čem mluvíte.
My právě taky ne, na to lidi nám to občas vyčítají. A zůstáváme u toho chladný. Flowden, again, nasazujem Full Metal Jacket, Coldest, Čelisti Radio Wave. Jdeme na mojí biografii, zlo s lidskou tváří.
No, no.
Extremely wicked, shockingly evil and vile.
Kolik jich máš na svědomí?
Ach jo. O tom, hej, o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet, to se nedá dělat. Jako z Ludwigových časů. Joe Berlinger je autor tohoto snímku, který jsme právě teď zmínili, filmu, který vstupuje do kin, který Vítek už viděl před nějakou dobou privilegovaně, že?
No tak nevím, jestli privilegovaně, viděl jsem ho na první novinářské projekci, protože z nějakého důvodu jedno nejmenované médium usoudilo, že jsem kompetentní člověk vyjadřování se o sériových vrazích ve filmu.
To pochopitelně si.
Zabiják.
Jakožto velký fanoušek, předchozího počinu režijního režisera Joe Berlingera, a to je Zahra Blair Witch 2. Viděl jsi několikrát?
Neviděli jsme to spolu tenhle ten film. Já mám pocit, že
jsme všichni trpěli spolu.
Trpěli jsme u nějaký Blair Witch záhady společně, ale asi to nebyla dvojka, to je samozřejmě naprosto příšerná věc.
Roztochutí se zeptat, co neděláte spolu teda.
Neviděli jsme spolu například televizní snímek Joe Berlingera Judgment Day, Should the Guilty Go Free. Jo? A já jsem rád, že jsme ho neviděli.
Já se asi pustím. Já jsem teda viděl jeho dokumentární sérii o Tedu Bundym, tomhletom slavným jednom z nejslavnějších sériových vrahu Ameriky, který opravdu tehdy v 70., 80. letech hodně čeřil hladinu, protože nejenom, že měl na svědomí spoustu obětí, ale zároveň to byl taková ta mediální star, on byl prostě živým americkým snem.
Rozervaná obětí.
Dobře vypadající, přesně tak, hodně rozervaný člověk, dobře vypadající, vzdělaný, schopný před kamerou stírat svoje oponenty, a on vlastně ze svého osudu udělal takovou obrovskou mediální show a do dneška prostě platí mezi vraždící celebrity.
To je krásný.
Ano, ano, on jeho poznávacím znamením bylo, že on byl tak jako ordinárně atraktivní, řekněme.
Ordinárně, to je hezky, ordinárně.
Krutá kategorie.
Ano, ano, ano. A právě ta schopnost vystupovat přesvědčivě jako solidní, důvěryhodný mladý muž a to si myslím, že právě to jako způsobilo nebo jako zapříčinilo to, že nikdo nebyl jako dlouho netušil, jestli opravdu teda ty věci spáchal nebo ne.
On to taky zatloukal, že jo, do posledních chvíle. Přiznal se v podstatě až těsně před popravou.
A to se prejmá?
Jo? Slyšel. Zatloukat, zatloukat, zatloukat.
No, nevím, nevím, pojďme dál.
Tady, když jsme u té dokumentární série, tak si ale řekněme, že film Zlo s lidskou tváří, který natočil ten samý režisér, tak ten radši asi ani vzniknout neměl, protože je to takový podivný biopic, velmi zvláštní, který je založený na memoárech Bandyho přítelkyně, které vydala pod pseudonymem, který paradoxně ten film používá spíš ten pseudonym. A podle tvůrců ten film měl sloužit jako nějaká památka obětím, což je hodně diskutabilní, aha, protože ten jejich seznam se objeví až v závěru a zároveň celý ten snímek se soustředí primárně na toho Bandyho, že jo? Na ty jeho výstupy.
Museli
ty...
to říct, aby to trochu obhájili, ne? Zdánlivě.
Samozřejmě, ale ten film se hlavně, jako kdyby se soustředil na Bandyho a vlastně ukazoval nám to, co ten dokument, že to byl člověk vnitřně nejistý, který si vlastně na ženách vybíjel svoji vnitřní nejistotu, svoje různý mindráky. Neber si to osobně, jo, vůbec... Ne, ten byl mnohem horší člověk,
jo,
než ty.
Opravdu,
byl mnohem horší člověk než ty. Ne, tak myslím si, že právě tenhle ten trik se jim vůbec nepovedl, jim se v tom filmu vlastně podařilo udělat to, co dělal ten Ted sám se sebou. Udělat ze sebe jakousi mediální ikonu, jakéhosi plagátového hrdinu doby volného sexu, jo, a ve chvíli, kdy kráčí ulicí jako ten hippie idol a dívky se za ním otáčejí za zvuku dobového šlágru, tak ten film se opravdu ocitá jako v ranku jako hodně velkého kempu. A myslím si, že je až jako morálně nevkusný a pro mě v podstatě nepřijatelný, protože je takový jako bezelstně pitomý v tom, jak nakládá s velmi komplexní problematikou člověka, který je samozřejmě totální psychopat. Mm-hmm.
Tam na tom filmu by se dalo bývalo bylo ocenit docela strategické obsazení Zaka Efrona, což je herec zase s nějakou líbivou vizáží, který je známý prostě z těch jako teenage komedií, jako muzikál ze střední, nebo z filmu Pobřežní hlídka, přiznám se, v jednom filmovém kvízu jsem zjistila, že poznám torzo nahaté Zaka Efrona.
Výborně, já se ti nedivím.
Mám nakoukáno.
Nejsi sama určitě.
Female gaze.
Ano.
A vlastně Zac Efron se v posledních letech snaží ten svůj herecký rozptyl trochu rozšířit. Teďka jsme ho nedávno mohli vidět ve vedlejší roli ve filmu Beach Bum. Ale prostě tady právě díky tomu, jak ten film je právě nedotažený v té svojí ambici, tak to obsazení se ukázalo vlastně jako taková hodně vlastně jako dvojsečná prostě zbraň, která právě přispívá k tomu, že z toho Bandyho je nakonec jako superstar.
Vlastně. On si to trošku jako bezelstně užívá, že? No. Tu roli toho vraždícího maniaka, kterýho ale nikdo není schopný přečíst, protože je tak dobrý herec a je tak suverénní na venek a vlastně nic jiného než ten venek ten film neprezentuje. A v tomhle tom je jako obrovský úskalí. Samozřejmě část můžeme hodit na triko Michaela Verweeho jako scenáristy, který to opravdu napsal v něčem jako takový hodně tupý melodrama. Ale myslím si, že spousta věcí jde za Joem Berlingerem, který zvolil režijně ten nejmín šťastný, nejpovrchnější klíč, který mohl. Tak jako hodně špatná dobová stylizace, velmi povrchní práce s postavama a to, že vlastně nechává Zaka Efrona jako až příliš si užívat tu hereckou roli. A na konci nás chce ohromit tím, že on je vrah a vy jste to o něm celou dobu netušili. Tohle je trik, který je v něčem jako lehce prostoduchej.
No, ale on hlavně ten Efron ani není vůbec hrozivý, že jo? Jako tam prostě pokouší necítí, se, no. Tam jako necítí.
Je, ale v jiném stylu, než by si přál, koukal na ten trailer.
Jedna historka, která mi se třeba strašně líbí v tom dokumentu, je novinář, který zpovídal teda Bandyho, tak říkal, že vlastně ve chvíli, on mluvil o těch vraždách, on o nich zásadně mluvil ve třetí osobě, aby mu to nikdo nemohl přišít, takže jeho modrý oči zčernaly v té chvíli. Mm-hmm. A to je přesně ten moment, kdy jako si myslím, že má začínat film, jo? Ať je to teda horor, ať je to skutečně zlo s lidskou tváří, ale ne tímhletím způsobem.
No. Přitom docela zajímavé obsazení Kajas Krodario z Božových výšin, Andrej Arnold, je tam teda taky Haley Joel Osment, kolik váží, mě zajímá v tom filmu.
Já jsem ho skoro nepoznala, no, to až ke konci, když se tam objevil ten káz, říkám, aha.
Toho nemáš nakoukanýho, ten film je zvědět, protože tam by si Torzo nepoznala, od šestýho smyslu, trošku stučněl.
Opravdu ne, ale je zajímavý, že Netflix vlastně poslední dobou toho Bandyho a ty sériový vrahy docela jako jede a využívá, ale myslím si, že by teda spíš měli navalit jako druhou sérii Mindhuntera.
Já myslím, že Mindhunter do značné míry za to vlastně může, protože v jejich knihovně teda bylo vždycky velký přetlak různých interview with a serial killer, to tam člověk najde, zvlášť pokud se podívá na některý ty jejich doku série true crimeový, ale teď to vlastně zesílilo po úspěchu Mindhuntera, ta snaha vytěžit z toho, dát lidem ty příběhy. Pokud to ústí do něčeho, jako je dokument Conversation with a Killer, tak je to super, ale pokud to teda ústí do podobných filmových patvarů, který fakt patří na streamový služby nikam jinam, tak je to spíš špatně.
A já znovu připomínám, že vlastně sériový vraždy jsou z hlediska kriminalistiky vlastně docela ojedinělý a minoritní fenomén a tam je hrozně zajímavý, zajímavý, že ten poměr mezi tím reálným procentuálním zastoupením tohoto typu zločinu ve statistikách a tou pozorností, kterou jim věnuje popkultura, je absolutně disproporční.
Proto bych chtěl říct jednu věc. Byl tady velký pohoršení v Berlíně, když Fatih Akin uvedl svůj film Zum Goldene Handschuh. Já myslím, že takovýhle filmy mají mnohem spíš smysl než nějaký jako plagátový obrázky sériových vrahů. Ať se u toho lidem dělá blbě, ať se jim chce zvracet u těch filmů, protože co jiného to je.
Tam můžeme mluvit o nějaký hranici exploatace zase na druhou stranu, no, jako jasně, problém, no. Ale taky to považuji za trošku smysluplnější přístup. No nevím, Šárko, chci se tě zeptat, jestli ti nevadí, že se v tomhle pořadu posmíváme obézním hercům třeba? Hodnotíš to kladně?
My jsme se neposmívali obézním hercům.
Já trochu jo.
Ty jsi se posmíval.
Ne, tak ne, já taky ne.
Ty jsi to tak dobře zaobalil,
že to jenom vypadalo, že já prostě nesleduju dostatečné množství herců, bez, když jako jsou nahoře bez. Tak.
To je možné.
Ty jsi to zaobalil takzvaně tukem slov, ano, aby jsme byli na tu básnickou.
Trošku ten tučík. No, příští ten trošku mrzutý, že já ani Vítek pravděpodobně nebudem, přitom je spousta témat. Jak vidíte, Černobyl se nám přesouvá teda nakonec do dalšího dílu. Evakuujeme malinko do jiného dílu. Godzilla, to je horor máma, na ten bych si rád zašel. Doufám, že to je o mojí mámě.
Už mám pocit, že Hollywood jako už fakt neví, co má vymyslet ve chvíli, kdy jako Octavia Spencer je prostě obsazená jako hororová matka. No.
Rocketman, ten měl s Eltonem velký úspěch v Cannes. No,
to jsme taky nevěděli, který vás určitě zajímá.
Přiblížící neznámý, to je taky velký hype, to nevím, jestli uvidíme. Ty šprtky jsou tam, no. Aladdin, tak trochu Aladdinus, nejsem si úplně jistý, jestli jsou Aladdin, ale...
Ale já jsem o tom četl hezký věci, mě by to vlastně zajímalo, já jsem velký fanoušek Guy Ritchieho, já myslím, že to je člověk, který ztrácí soudnost tím nejvíc pozoruhodným způsobem.
To je pěkně.
A je tam Will Smith.
Je tam Will Smith, a je modrej.
No, je.
Po toho poznáš i modrýho, vej.
To víš.
Modré torzo,
já jsem si to myslel. Přivezeme do studia modré torzo Willa Smitha, můžeme vám to už tohoto chvíli slíbit, já se na to těším ohromně.
Vypust žena z láhve.
Ano, hostem dnešních čelistí byla Šárka Kmitarková, díky, že jsi přišla.
Díky moc za pozvání.
Se někdy.
No, doufám, že ještě přijde Šárka.
Víč Marceloučí, čau.
S Bohem.
Ale to chvíli na věky, buďte dobrý, čelisti. Zase na týden až za dva. Brap.
Čau.
Listen. Flowden.